Cya mu gino munsi turisanga muri cya cete Pawulo yandikira Abanyefeso, turi mu gice cya mbere, ariko turasomera hamwe, turahera ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa cumi na kane. Amaso yacu no kwiyumvira no kurimbura bizakuba biri guhera ku murongo wa cumi na rimwe gushika ku icumi na kane. Reka dusubire dusomere hamwe, tudusaba Imana iduhe umugisha w'iri jambo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we ntango y'isi itarashirwaho, kugira ngo tuba bera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Kuko yagize imigambi kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubwayo, nk'uko yabigonze bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye mu bikunda ushimwe. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Ngo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye ivyigiriye imigambi kuva kera muri we, kinge n'izogenza vyose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza vyose muri Kristo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Cumi na rimwe, kuba muri uwo kwaduhesheje gucika iragi ryayo twashiriweho kera, nk'uko iyo yabigize imigambi ikora vyose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri, kuzobaho guhesha icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera muri we. Namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, nibwo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera niho mwashiriweho ikimenyetso nico mwemu yera yasezeranywe. Ni we ngwati y'iragi tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure maze ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Reka dusenge. Mwami Mana ugira neza, turagushimiye cyane kuri iri jambo ryawe tagira ingene ryosobanukirwa. Ni wewe wenyine wo kudufasha kumenya no gutahura ubu butunzi bw'iragi ufise kuri twebwe abera. Ubitwigishe, uduhe kubimenya no kubitahura, iremeshe imitima yacu muri ino minsi, natwe tuguheshe icubahiro tubisavye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Muri ino mirongo ine iheraheza rya ryungane twavuga ko ariryo ryungane rya mbere rinini ya mu isezerano rishasha, aho ataka kwabata karongo yandika aserura ibirudubiriza mu mutima wiwe Pawulo. Turabandanya kurimbura gose kuri ubu bwaguke bw'ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana. Niryo jambo riguma rigaruka ngo ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana, ubwo buntu bw'Imana bubonekera mu mwana wayo, ko umugisha wose w'Imana ta wundi bucamwo bucako keretse muri Kristo Yesu. Ariko ubwo butunzi bugashikira umuntu k'ubushobozi bwa nkemu yera. Kurimbura shenge anyo natwe dufashwa rwose kuza gushobora gukora igikorwa Pawulo yariko arakora cyo guhimbaza Imana, aho ariko ariyumvira kuri aya majambo n'ubu bwiza bw'ubuntu bw'Imana buboneka kubera. Avuga ati iragahezagirwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yaduhezagije imihezagiro myinshi ahantu ho mu ijuru. Turiko turafashanya ngira kuba tutabanye dusubira inyuma gatoya muri aka gace kanini ya twasomye guhera ku murongo wa gatatu. Waramaze kuduma ko ibintu bishika nka bine bikuru bikuru yagiye arasohora. Icya mbere ni kuri uyu murongo wa kane uvuga ingene muri Kristo twatoranijwe isi n'ijuru bitarabaho muri Yesu, ko ari ukumenya kw'Imana mu mugambi wayo ataco ifatiyeko. Si ugutoranywa gusa, umurongo wa gatanu tuvuga intumbero, igituma cyo gutoranywa kwari kugira ngo ducika abana bayo kandi kubwayo. Gucika kugirwa abana b'Imana, amajambo azokoresha hanyuma avuga ngo twara abatagira umuryango, twara abatagira ibyizigiro, ariko ngo itugira abana. Cyo cyari cya kabiri twatebeye ko kurimbura ingene twatoranijwe kandi tukagikwa abana. Cya gatatu ni uyu murongo w'indwi w'aka gace, ingene kugira umuntu acika umwana si uko apfa kumucika atakibaye, ariko kugira ngo bikunde ko ducika abana b'Imana ngo muri we twahawe gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Ayo maraso atuzanira guharirwa ibicumuro byacu byose. Igikorwa cya Yesu ku musaraba, igikorwa cyo kuturihira ikiguzi cy'ibyaha byacu no kuzuza kugororoka Imana yabisaba, nibyo bidushikana ku gucika abana b'Imana. Igice cya kane twabonye kuri uyu murongo w'umunani ingene si uko twatoranijwe gusa, si uko twagizwe abana biciye mu gucungurwa no guharirwa ibicumuro, ariko ngo mu gihe gikwiye gishitse ngo Imana byarayihimbaye kudusesekariza mu bwenge bwose uko kumenya. Yaduhaye guhishurirwa ibanga ry'ibyigomba. Byarayihimbaye yuko ivyo yateguye igakora muri Yesu Kristo igera ahantu ibiduhishurira, ibitwigisha, ibiduha gutahura no kubyizera, kugira ngo tumenye neza igikorwa cy'igitangaza cyabonetse muri ubu buntu bw'Imana. Aho ni bo twagarukije rero ubuheruka. Uno munsi Pawulo araheraheza muri mirongo ine ya nyuma y'iri ryungane ku cya gatanu, avuga ingene abo Imana yamenye kuva kera ikabatoranya atacifatiyeho kubw'ubuntu bwayo, abo Imana yagize abana kubw'ubuntu bwayo, abo Imana yacunguye n'amaraso ya Yesu kubw'ubuntu bwayo, abo Imana yahishuriye iri banga ridasanzwe ryari ryarahishijwe kera ngo mugabo ubunye ryagizwe ahabona, abonye ngo barafise ngo bagizwe iragi. Kuba muri uyu murongo wa cumi na rimwe kwaduhaye gucika iragi. Aba bantu uyu mugwi ngo bacitse ihanga iragi umwandu w'Imana. Yaragomba ko abanyefeso na jewe nawe buno munsi twiyumvira kuri icyo gitangaza c'ingene abantu ataco bari bari baheza bagacika iragi ry'Imana. Ca vyagura rero abisobanura mu buryo nka butatu, avuga iryo ragi iryo ari ryo bacitse, avuga ingene iryo ragi rishikwako, akavuga n'intumbero yo kurishikamo. Ariko imbere yo kwinjira kubona ayo majambo akoresha, hariho ijambo aza gukoresha ryiza ridufasha kumenya aba bantu ni bande koko. Umuravye neza ngaha muri uyu murongo wa cumi na kabiri na cumi na gatatu arakoresha ijambo rya twebwe hamwe na mwebwe, avuga ngo kuba muri uyu kwaduhesheje gucika iragi twashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye imigambi ikora vyose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri, kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo. Bande? Twebwe abizigiye Kristo kera. Acahindura mugabo muri cumi na gatatu, muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, ni wo mwashiriweho ikimenyetso ca mpemu yera. Hariho twebwe abizigiye kera, namwe mumaze kumva ubutumwa bwiza. Abo Pawulo ariko aravuga ni bande ba kera, ni bande w'ubu bariko barizigiye. Turabiye muri iri cete biraza gusobanuka neza. Ariko avuga ngo twebwe abizigiye Kristo kera, ariko avuga Abisirayeli. Ku mugambi w'Imana ari w'Imana yatanguriye ku Bisirayeli igihe yahamagara sekuruza Aburahamu mu gitabo cy'Itanguriro, ariko avuga mwebwe namwe mumaze kumva ni ingene ubu butumwa bwiza bwashitse ku Banyefeso canke abanyamahanga bose igihe bumva ubutumwa bwiza bakabwizera. Igitangaza rero c'iri jambo Pawulo kwerekana yuko iragi ryari iragi ry'isezerano ryari ku Bisirayeli niryo ryashikiriye abanyamahanga, niryo ryashikiriye umuntu uwo ari we wese ari muri Yesu Kristo. Agomba kwerekana ko ataco aba kera bari bafise barushirije abubu canke abazoza, ariko yuko iragi ni rimwe, uburyo rishikwako ni bumwe, kandi n'intumbero y'iryo ragi ni imwe, Imana ishimwe cyane. Biba biryoshe kubona yuko nta mwana n'ikinono, ahubwo ubutunzi bw'umugambi w'Imana yahoranye kuva kera n'ubu nibwo ikibandanya gushika umwami Yesu agarutse. Acaheza rero akavuka ivyo byose vy'iryo ragi ivyaregi, none iryo ragi n'ibihe gashengero ry'Imana ngo kuba muri uwo kwaduhesheje gucikira giryayo ngira twobanga twageza ngahanya. Rya jambo riragaruka kuba muri uwo, kuba muri Yesu nivyo vyaduhesheje guheshwa, twahawe mu kuba muri we, mu kumwizera, ca gicapo c'ubusabane na Yesu, c'ukunywana na Yesu, union avec Christ. Niho honyene hasohokera umugisha wose w'Imana. Iri jambo ryo gucika ishamvu ngo kuba muri uwo kwaduhesheje gucikiragi, muraza kumva umuntu akoresha ijambo gitunga gishamvu canke giragi. Ayo majambo ashaka kuvuga kimwe naho rimwe na rimwe akoreshwa kugira ngo avuge ibitandukanye. Kubera rero aho akoreshwa kugira ngo avuge ibitandukanye, ni vyiza ko dusubira muri Bibiliya nyene tukaraba ikiba kiriko kiravugwa, kiriko kiravugwa muri rusange hamwe no ngaha biamani duhave tuvyitiranya. Kubera iki? Ngora mu ijambo ry'Imana uhereye ku Bisirayeli, iri jambo ry'itunga ry'ishamvu giragi ryahoze rikoreshwa mu buryo butandukanye. Hamwe turazi ko Imana yari yasezeranye itunga Abisirayeli, ibasezeraniye itunga, itunga irihe ry'igihugu c'i Kanani. Uraje mu gusubira mu byagezwe igice cya mbere, Imana irahamagara urunganwe rwa kabiri rw'Abisirayeli ngo henda bashize imbere umurongo w'umunani, ngo ndabashize imbere iki gihugu ciza mucinjire mucegukire, n'igihugu jewe Uhoraho narahiye ba sogokuruza banje Aburahamu, Isaka na Yakobo ko nzokibaha hamwe n'urubyaro rwanyu ruzobakurikira. Hariho itunga, hariho iragi, hariho eritage Imana yabikiye Abisirayeli ko izobaha mu gihugu c'i Kanani. Icyo ni igicapo kimwe cya mbere gikunze gukoresha kuri iri jambo. Hariho n'igicapo cya kabiri uza gusanga ngaha imbere nko guharura muri 18, turiko turasoma ku murongo dufatiyeho ku murongo wa 20. Nguhoraho abarira Aroni ati, ntuzogira itongo mu gihugu c'Abisirayeli cyangwa ugire umugabane muri bo, kuko ni jewe Uhoraho mugabane wawe n'itongo ryawe mu Bisirayeli. Igicapo ca kabiri c'itunga n'ishamvu n'iragi rikunze kuboneka ni ingene mu Bisirayeli, naho Imana yari yaragabiye Kanani imiryango yose 12 y'Abisirayeli. Umuryango ikomoka kuri Yosefu 2 niyo yagiye gusubirira umuryango w'Abalewi. Umuryango w'Abalewi wakomoka kuri Aroni, Imana yari yabwiye yuko muri buri gihe bazoga buri gihugu c'i Kanani bo nta shamvu nta ragi nta tongo bazohabwa, kuko kuri bo umugabane n'Imana, iragi ryabo, itunga ryabo n'Imana. Ngira mu Balewi cari igicapo kidasanzwe yuko hamwe n'utw'Imana yohereza Abisirayeli bose. Aba Balewi bari ikimenyamenya hagati mu ihanga ry'Abisirayeli, bari ikigereranyo n'icerekana gose yuko itunga ku Bisirayeli si ubwo butaka bari barahawe, ariko n'Uhoraho Imana yabarokoye ikabarongora, ikabazigama, igaheza ikabagabira ibyo babayemo bo n'imiryango yabo, kandi ngo ibihe bizobandanya. Ariko si ibyo bibiri gusa by'iragi n'itunga n'ishambo, hariho n'igice cya gatatu ikoreshwa nko mu gusubira mu byagezwe igice cya kane umurongo wa 20. Imana ikoresha iri jambo ngo, ariko mweho Uhoraho yarabashinguye abakura muri rya tanuri rishongesha inyuma ariryo Egiputa, kugira ngo mumubere abantu yiharije nk'uko biri ubu, kugira ngo mumubere iragi, mumubere ihanga ryiharije nk'uko biri ubu. Mu yandi majambo hariho inseguro yaho Isirayeli ubwayo wari umugabane w'Imana, ryari ihanga ryiharijwe ry'Imana, ryari ishamvu ry'Imana, icibare c'Imana. Ayo majambo menshi aguma agaruka kugira ngo yerekane ko uruhe rugezo Isirayeli bari ku mutima w'Imana ku rugezo rudasanzwe, bari bafise agaciro. Nico gituma aya majambo menshi akoreshwa ngo uwukoze kuri Isirayeli akoze ku mbone y'Uhoraho. Imana yari bafise ku mutima, yari bafise ku gikiriza ngo nabateruye kurya inkukuma iterura abana bayo. Imana ikwiyerekana urugezo rwaho muri bo mu Bisirayeli nibo yari ifisemo. Iri jambo rero rikoresheje muri igice cya gatatu nibyo riri kugaruka ngaha anye Pawulo yitigije. Kuko Pawulo mu kurikoresha ngaha akoresheje ijambo ry'ingene naho Isirayeli ryari iragi n'ishamvu ry'Imana, ngo n'Abanyefeso ubwabo bacitse iragi n'ishamvu ry'Imana kuri rwa rugezo nyene Abisirayeli Imana yari yarabakunze kandi yari yarabagize inyiku yayo. Aya majambo si Pawulo gusa, na Petero araza kugitiza akoresha kino kigereranyo kugira ngo yerekane agaciro k'abantu b'Imana, yaba Abisirayeli y'abanyamahanga bose ngo bari muri Yesu Kristo. Tubisoma muri Petero wa mbere igice cya kabiri wa murongo w'icenda ngo: mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyigo yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye ibakuye mu mwijima ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Muri inyigo yiharije bantu b'Imana, aya majambo, ibi bicapo n'ibi bigereranyo Pawulo avuma yitiza ariko agerageza kurimbura no kwereka Abanyefeso ko uruhe rugezo muri Yesu Kristo abari muri we bacitse ab'agaciro, bacika inyegu y'Imana, bari ku mutima wayo. Ni naco gituma ata kunyiganga, ata kugira amakenga, kuko Uhoraho Imana abafise mu ntoke. Bantu b'Imana, murakunze kumva ingene kimwe mu bintu bikunze kuba kuri kamere kacu no kubaho kwacu no kumuntu yamarondera agaciro mu kintu, yamarondera identite mu kintu kimwe canke kindi. Bamwe bakabirondera mu bwenge, abandi mu biti, abandi mu mafaranga. Umuntu yamagomba ikintu comuhesha agaciro no kugira uwo yegamiyeko. Abantu bakavuga imiryango bavuyemo, ubwoko bafise, canke aho bamadikanijwe, kubera turi ibiremwa bitaremewe kuyirebanga no kubukwa twenyine, tubiri ibiremwa bikeneye kumadikwa ku kintu kanaka. Imana yishura icyo kibazo kiri muri twebwe kononekaye igihe twavukira muri Adamu, ikerekana ingene mu gusubizwa itoto mu kuba mu mwana wayo abantu baronse agaciro kagaheta batoshobora kuronka mu kindi kintu na kimwe cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose Imana ihabwa icyubahiro cyane. Are ni umuntu acaye adati none Abanyefeso n'Abisirayeli gucikiraga n'inyego y'Imana mu gice cya kabiri baza kubishikira bigenze gute? Kumbure twokwitiza natwe igicapo kiragi canke ubutunzi ngene umuntu abushikira mu buryo bwacu bwa misi yose no mu miryango iyo turiko turayihweza. Uza gusanga ahantu ahariho hose, hama hariho kahise kubu na kazonzi. Iraki jari ya josu tunja yosu rifisi jari biche bitatu ti kahise kaya. Muri kahise haba hari mni integuro iri mu mutima dufate umuvyeyi. Muri kubu ni igihe umwana abashikije mu bigero, amaze guca ubwenge, amaze kubona ibintu ingene bikora byo mu muryango, agahezwa akamenyeshwa ingene ibyo muhira n'ibyo mu muryango bigabuye canke ingene bikwiye kuza birakoreshwa. Ariko kuzobibamwo ni muri kuzobibamwo burundu canke kuzovyegukira burundu naba arabishikira afise igihe azoba samuragwa, abana bazoba ababiramutswa naba biyobora mu buryo bwiwe. Ukumbura ico gicapo gatoya co dufasha kwiyumvira amajambo Pawulo ariko arakoresha. Guhera ngaha anye muri uyu murongo wa cumi na gatatu y'umurongo wa cumi na gatatu harimo icyo cyakahise cy'integuro. Mubyeyi nimba ari Imana, Imana yaragitse integuro. Ni umurongo wa cumi na rimwe gace ka kabiri cumi na rimwe be. Ni ukuba muri uyu twaduhesheje gucikiraga igaya aka n'agace ka cumi na rimwe a agace gakurikira twashyiriweho kera uko iyo yabigize imigambi ikora byose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri. Nguyu umugambi w'Imana mwanya majambo gucikiragi kw'abisirayeli n'abanyefeso byahoze mu mutima w'Imana bifise integuro y'Imana. Uko si ugushaka k'umuntu uyu si umwete ibisi vyiyumvira abantu bahaye si igikorwa c'abamarayika ngo hariho Imana yahoze ifise umugambi. Uwo mugambi rero uri mu mutima wayo. Iyo dusomye ijambo ngo umugambi wo mu mutima wayo bishaka kwerekana ingene Imana ubugiriye uwo mugambi ata kintu na kimwe kiriho canke c'umwana w'umuntu yoba yarafatiye ko muhugira iyo nteguro. Kubera iki? Kuko ata muntu yohanura Imana, ata muntu yosiguza Imana canke yobibwira ingene yokora. Ahubwo uko ifise ubwenge bwose, uko ifise inkomezi zose, uko ifise ububasha bwose, izirize ukugororoka kose, kuko ariyo yamyeho kandi ibyo ikora bihora bigororotse. Yerekana ingene uyu mugambi uri mu mutima w'Imana. Si uko ataco ufatiye ko gusa ntugira agasembwa, ntugira igikorwa na kimwe coba gihagije ko umuntu yovuga ati aha Imana yakoze nabi. Rya jambo ryo mwirema ngo Imana yabonye ivyiyaremye ngo ibona ko ivyiyaremye byose ari vyiza. Imana yari ifise integuro, ifise integuro iri mu mutima, yari ifise cifuzo bwa mbere, ico cifuzo iragisohora kiba integuro. Si icyo gusa ngo nk'uko ikora byose ariko kandi ni nayo iza kubikora byose. Ibi rero ku mugambi uwo ari wo wose ni bya bice bitatu by'umugambi: hatangura icyifuzo, hakaza integuro, maze hakaza igikorwa. Icyifuzo cyane ari cya data cyo kwiremera ishengero n'uburyo izorirema. Integuro yari integuro izi neza yuko Adamu azoremwa ariko akazocumura, yuko izokwitangira umwana wayo kugira ngo asubize itoto abazokwihana n'abamwizeye, yuko iyo yose izobikora kubw'ubushobozi bwayo, maze abantu ikabaha kwihana n'ukwizera umwe wose kugira ngo bazocika abo bantu iragi ryayo. Imana ishimwe cyane ngo ivyo yabigize nk'uko ikora vyose, uko imigambi yo mu mutima wayo iri. Shengero dusubira kwibutsa ingene iki gitangaza c'itunganywa gihagaze mu mutima, mu nteguro n'igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana nticari ku Bisirayeli gusa, ariko ngo cavuye kandi kinashikira n'abanyamahanga bose. Muri Kuvu umurongo wa cumi na gatatu cavuga ati: muri we, muri Yesu, namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari byo butumwa bwite bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niho mwashiriweho ikimenyetso nico mpemu yasezeraniwe. Uyu murongo yatekeyemo rwose ingene ya nteguro y'Imana n'iki gikorwa cayo cize giheza kikagaragara. Rero kigaragara gute? Ngo namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Kugira ngo abantu b'i Efeso bashikirwe n'agakiza, bari bakeneye kumva. Uku kumva si ukumva kw'aya matwi y'umubiri gusa, ariko n'ukumva kw'amatwi yo mu mutima. N'ukumva gufisemo gutahura, gukunda no kwakira. Gabo n'ukumva iki? N'ukumva ijambo ry'ukuri. Aya majambo agenda bangikanywa y'ijambo ry'ukuri yose yerekana umwami Yesu. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Yesu niwe jambo ry'Imana, jambo yambaye umubiri abana natwe. Niwe yaje nk'ukuri kw'Imana kuzanira agakiza uwizera wese. Mumaze kumva ijambo ry'ukuri, sigura yuko umwana w'umuntu mwirema risanzwe aba afise muri we amajambo y'ibinyoma, amajambo y'ibinyoma y'ingene yoba umugororotsi mu mwete wiwe, amajambo y'ukwihenda amubwira yuko Imana izofatira ku munzani, aba afisemwo amajambo yuko amadini yose ari amahoro, agakiza katobonekera mu muntu umwe gusa. Ariko ngo jambo w'Imana ni umwe gusa, ukuri kw'Imana ni kumwe gusa, ko atahandi Abanyefeso bashobora kurongera muri za mana nyinshi bari bafise, nta handi bashobora kumenyera ukuri kw'Imana kiretse mu kumva ijambo ry'ukuri ryatanzwe. Gute? Mu iryo jambo ry'ukuri ni ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, Eugelion, ubutumwa bwiza. Iyi nkuru babwiwe yaje ari inkuru nziza. Kubera iki? Kubera ari inkuru ikura umuntu mu rupfu ikamuzanira ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Aka gakiza kamukiza urubanza rw'Imana, kimukiza ubuja bw'icyaha. Tuzobisoma mu Banyefeso kabiri neza igikorwa cy'ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ingene aka gakiza iyo kariko karavugwa, ni kwa gutsindanishirizwa, ni kwa kwezwa, ni kwa kuzoshushanywa n'umwana w'Imana igihe Yesu azogarukira. Ngo namwe igihe mumva aya majambo y'ukuri ari bwo butumwa bwiza bw'agakiza. Shengero ry'Imana kumbure nga anyu umuntu yoca akarongo kugira kandi kuri iri jambo uko riraryoshe gose. Mbega none ko ari Abanyefeso, Abisirayeli wowo bakijijwe gute? Bakijijwe n'iki? Iyo umuntu asoma isezerano rya kera, birakunze ko umuntu yihenda yuko Abisirayeli batsindanishijwe n'ukumvira kwabo, ko baba bakijijwe n'uko bari bazi ibyagezwe by'Uhoraho maze bakagerageza kubyumvira. Iri jambo rirasubiye katwibutsa neza yuko igikiza Abanyefeso yaducakijije Abisirayeli. Abisirayeli ukwizera kwabo kwava mu kumva ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri rihe? Ry'umugambi w'Imana w'agakiza yari yarateguye muri Mesiya. Ariko Abisirayeli bari bafise muri byo ibigereranyo by'ubwo butumwa bwiza bw'agakiza. Icyo Imana yahaye Abisirayeli nicyo dufise. Wowe babirabira hakuno biteze Mesiya azoza, twe tubirabira inyuma twemeza Mesiya yamaze kuza. Ariko aho duhurira ni hamwe, aho Abanyefeso n'Abisirayeli bahurira hari hamwe gusa, hari ku musaraba i Gorogota, ko atahane gakiza kubonekera. Abisirayeli rero bakizwa mu kwizera, ntibizere ibimaze ibyatangwa, ntibizere ihema bari bahise, ntibizera abaherezi bari bafise. Ariko yuko muri ibyo bigereranyo byose byari ibicapo, byari ibyijiji by'ubuzoza akazokuzuza umugambi w'Imana. Umuherezi mukuru Yesu, ihema rikuru yari Yesu, umwagazi w'intama mwiza utagira agasembwa yari Yesu, iminsi mikuru bari bafise yahimbaza Imana. Ikintu cyose cyari mu Bisirayeli cyagomba kubabwira iyo nkuru nziza y'agakiza kuri bo, bakwiye kwitega kazoza. Ni naho rero Mose, Aburahamu, Dawidi ntibatsindanishirijwe kubera kumvira ibyagezwe, batsindanishirijwe no kwizera ijambo ry'Imana ryatanzwe biciye muri ibyo bigereranyo. Imana ishimwe. Rero nicyo gituma abizeye kera bacitsiraga iry'Imana, Abanyefeso bizeye bacitsiraga iry'Imana, no gushika n'uno munsi no ngaha muri twebwe mu ishengero, abizera Imana bacikiraga iry'Imana. Biciye hehe? Mu kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza. Si ukuryumva gusa, ngo hame mwaryumva mukanamwizera. Si ukumva kw'amatwi n'amatwi y'umutima, no kwizera. Iri jambo ryo kwizera ni abantu b'Imana kwizera si ukwemera ko Imana iriho. Ukwizera si ukwemera ko Yesu yabayeho, akapfa, akabambwa, akazuka, nk'uko byanditswe cyane kahise kabishingira intahe. Ibyo wonye ngo n'abadayimoni barabizi kandi barahinda agashitsi. Kwizera Imana cyangwa kwizera Yesu, mukamwizera we Yesu. Uko si ukwizera Imana, uko si ukwizera ibya Yesu, uko ni ukumwizera we Yesu. Mu yandi majambo, uko ni ukumwakira Yesu nk'icyo yari ari Imana n'umuntu, ariko kandi nko kwakira igikorwa yakoze ku musaraba, ko catubereye intsinzi n'igisubizo ku cyo umuntu yoba akeneye cyose kugira ngo ahabwe ukugororoka gusabwa n'Imana. Mugihe mwumva aya majambo mukayizera namwe nk'uko abakera bayizeye, niho mwahawe na mwebwe gucika iragi ry'Imana. Aya majambo arakomeye cyane rwose. Ubutunzi buba burimo nta muntu yobumara cyangwa ngo yegeretse kiba kiriho kiravugwa ngahantu, ariko biraduha rwose kuyarimbura ko mu buryo bushasha kugira ngo tubone ubwiza bwagutse bwayo. Si ibyo gusa, uko mwamwizeye mumaze kumva ijambo ry'Imana, ca gatatu cakozwe mu kushigwa no gucika irage ngo ni uko mwashyiriweho ikimenyetso cy'umwemu yera yasezeranye, uwo nawe ngo ni ingwati y'irage tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Imana mu cubahiro cyayo no mu buryo bw'igitangaza bugoye gusigura cyane, ngo yatanze nk'impu wayo nk'ingwati tuzohabwa. Iri jambo ry'ingwate turakunze kurikoresha mu buryo bwo kubaho kwacu kwa misi yose. Iyo umuntu atanze ingwati, atanga ibice mirongo atanga kumbure urupapuro rw'inzu kugira ngo bamuhe akadeni muri banki. Iyo umuntu atanze ingwati, atanga icyo afise kugira ngo hagire icyo baramuhaye mu kurindira ko azoriha byose, maze amaze kuriha byose aheze yegukire ibisigaye. Ariko iri jambo rikoresheje ngahantu, murabe bantu b'Imana ingene ingwati ingana. Ingwati ngo abera bafise, ingwati Abanyefeso n'Abisirayeli bari bafise, si ingwati yari isanzwe, ngo ni ingwati ingana nk'uko Imana ingana. Nguwo bahabwa nk'ingwati, nguwo Imana itanga nk'ikimenyetso cy'uko izoshitsa isezerano ryayo burundu, yitangira nk'impu wayo ikamugaba mu mutima w'abera. N'ubuhe butunzi, n'iyihe ngabire yoshobora kuba yegereje na bukebuke ubutunzi bw'iyi ngabire iri mu Banyefeso? Iri jambo Imana iri kuyakoresha ntiyari kwerekana gusa agaciro k'iragi abera bacitse, iri kwerekana no kuruhe rugenzo Imana izitiriye kandi ikingiye iryo ragi ryacu. Ngo uwitanga kw'ingwati si umumarayika, si ibindi bimenyetso. Ngo itanga mpemu wayo aza gukorera mu ishengero kugira ngo yiyerekane yuko ata kintu na kimwe kizoshobora gukuraho umugambi w'Imana uko yari yarabiteguye. Amajambo aza gukoresha kuri ingwate ngo mpemu yari yarasezeranye aza kuba ikimenyetso, kandi ngo niwe ngwate. Si ngwate gusa, ngo ni mpemu yasezeranywe. Yasezeranywe ryari? Guhera muri Yoweli kabiri turasoma ko mu gihe kizoza ngo Imana izosuka mpemu ku barinda umubiri, ku bazomwizera ngo bahabwa mpemu. Turanabibona Yesu abibwira abigishwa muri Yohana 16, ariko arababwira iby'ibihe bizoza. Akababwira ati ngira ngende, ariko Data azobarungikira uwundi mwitsi. Uwo mwitsi niyo yaza, ni mpemu w'Imana. Uwo mwitsi niyo yaza ni we azobarongora mu by'ukuri n'ibyo kugororoka, azobigisha ibyanjye byose. Uwo mpemu ni we azokora igikorwa cyose cy'Imana ku nyegu yayo. Uyo rero mpemu ngo abera bahabwa ngo yaraje, yaraje niko tubisoma mu gihe cya Pentekoti byakozwe no mu gice cya mbere, ngo abizeye bose bahabwa mpemu yera bagatangura kuvuga mu zindi ndimi. Iyo ngabire ya mpemu izananwa n'ukwihana n'ukwizera, ariko ntibisigura yuko no munsi umuntu wese ayironse ahinda kuvuga mu zindi ndimi, ariko cyari ikimenyetso cy'igihe cya mbere cinge n'umuzo wa mpemu ubonekwako nk'ikimenyetso kubera. None munsi ibyanwa bya mpemu ntibiza kubura, ububasha bwa mpemu ntibuza kubura kubera uwo yasezeranywe. Uko yaje ubwa mbere niko abandanya aboneka mu ishengero. Uno munsi mbwira amakuru y'igikorwa cy'Imana cyose iba yatanze, ngo niragi, ngo yarasezeranywe, kandi ni ikimenyetso kiza kuboneka. Pawulo yitije abami ba kera ingene iyo baguze umugurano cyangwa umuntu aje kuba iwabo bari bafise ikimenyetso cy'ikintu gishushe, bahora bamutobora ugutwi cyane bagashyira ikimenyetso mu mugongo kugira ngo uzomubona wese abone ko uwo muntu ari inyegu y'umutware kanaka. Ntako yitize icyo kigereranyo rero kugira ngo abwire abanyefeso namwe ubuzima bwanyu bubonekwako ikimenyetso cya mpemu. Umwami yarabishyiriye ko mwema akorera hagati muri mwebwe, biraboneka yuko mwamugabiwe kugira ngo muboneke nk'inyego y'Imana. Rero mwacitsiraga iry'Imana muricika biciye mu kumva ijambo ry'Imana ari bwo butumwa bwiza, mubonekwako icyo kimenyetso cya mpemu w'Imana. None intumbero yabyo ni iyihe? Intumbero y'ibyo byose rero turiko turarangiza ni uyu murongo wa 12 na 14. Igitangaza cy'imirongo ibiri ni ingene isubiwemo kabiri muri aka gace ka nyuma cyari cyavuzwe kandi ku murongo wa 6, yuko intumbero y'uyu mugisha w'ubuntu bw'Imana ubonekera mu mwana wayo kubw'ubushobozi bwa mpemu abera bahabwa nk'inye. Intumbero ngo ni iyo guhesha icyubahiro ubwiza bwayo kuri abo bose bizigiye Kristo kuva kera. Niwo murongo wa 12 na kwaheza ngo ni we ngwati yiraga ituzohawe kugira ngo ab'Imana yaronse, kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure, maze ngo ubwiza bwayo buheze bushimwe. Shengero ry'Imana ahantu twaraciye ko ariko ntitwigera turambirwa no kuhasubiramo. Ubwiza bw'Imana ni ubuhe? Ni ugukayangana k'ubu buntu bwayo, ni ukuboneka k'uyu mutima w'Imana, kw'iyi nteguro y'Imana, kw'iki gikorwa cy'Imana kiri mu bubasha, kiri mu bushobozi, ni ukugaragara kw'akarangamutima k'Imana kabonekeye muri Yesu, kabonekeye mu Bisirayeli, kabonekeye mu Banyefeso, n'ubu kabonekera hagati yacu gushika none munsi. Ngo Imana yari nyishengera ko tubisoma muri Matayo ngo ribe igisagara kiri ku mpinga, ngo ribe itara, ngo habemo kugaragara k'ubwiza bwayo. Ubwo bwiza bwayo rero iyo abantu b'Imana bariko bariwenza ingene yabakunze, bariko barihweza imbabazi zayo, bariko barihweza ukwihangana kwayo, iyo abera bakura uko bukeye ko bije kubona umwandu bafise canke iragi bagizwe, kwihweza ingene bakingiwe n'ubushobozi bwa mpemu uko bukeye ko bwije, ushika igihe bazoza gutoregwa n'Imana bakabibamwo muri kazoza ibihe byose, uko ayo maso y'abera agenda arabona ubwo butunzi buhebuje buri hagati y'abera, ntibashobora kubura ishime kugira ngo ubwiza bwayo bushimwe, kugira ngo tubuheshe icyubahiro. Umuntu arafukama agakenguruka kuri iyo ngabire, umuntu abaho yitandukanya n'ibyo babaza iyo Mana yakoze ibingana gute, atari uko agoberewe, atari uko ariko arashyiramo ingufu za cyane, ntiyashyizemo ingufu, abishyiramo ingufu kuko yanezerewe, yakunze, yifuza kunezereza uwo yamukunze akamushikana kuri iyo ngabire idasanzwe. Ngiki icyo ishengero rihamagarirwa, ni ukwishengera igikorwa cyayo, ni ukwabera ubuzima bwabo uko bagenda barabona ubwiza bwayo badahengesha na gushima Imana, no kubaho ubuzima buhesha icyubahiro. Mu yandi majambo, ni mu majambo baza kuvuga imvugo y'ukuri, imvugo iciye bugufi, imvugo iririmbira Imana, iduze ishimira igikorwa cyayo, no mu bikorwa guhesha Imana icyubahiro. Mu buzima bwa minsi yose, abera bagomba ikintu cyose no gukurikira, bihatira ikintu cyose ugikurikira cyotuma ya Mana yabakorera ibingana gute imenyekana, yamamazwa, mbere n'uyundi umwe babiri bagahora bongerwa kuri rya ragi ry'Imana yatanga kandi yategura muri mwemo yayo. Bantu b'Imana, Imana ihore ikomeza kandi idufasha kurimbura kuri ubu butunzi buhebuje, kuri ubu bwaguke budasobanutse, kuri ubu bwiza bw'icyo abera twagizwe muri Yesu Kristo. Ariko kandi kabe n'akaryo yuko Imana yo kwikorera hagati muri twebwe, yuko ubutari bwabone aho yotora identite y'ukuri, aho ubutunzi n'akaruhuko n'umunezero byoboneka muri ubugingo no mu buzotsa. Imana ikoreshe bwa bushobozi bwa mpemu wayo gusubira twibutse yuko ata wundi bukiriro, ata wundi munezero, ata handi hantu umuntu yoburonkera keretse ukumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, maze umuntu akihana agaheza akamwizera. Imana ibahetse.